Evanghelia după Luca este una dintre puținele cărți scrise de unul dintre neevrei. Practic, dacă vreți exactitate, este singura carte împreună cu volumul 2 al acestui scriitor scrise de un neevreu. Toate celelalte cărți, de la Geneza și până la Apocalipsa, cu excepția acestei Evanghelii și Evanghelia sau Faptele Apostolilor, toate celelalte au fost scrise numai de evrei. Luca și Faptele Apostolilor au fost scrise de un neevreu, un om dintre neamuri care, dacă nu era grec, cel puțin era bine educat în limba greacă, era bine versat în tainele limbii grecești, scrie o evanghelie cu o varietate de stiluri literare. Niciunul din ceilalți evangheliști nu se pot egala în structură literară cu Evanghelia după Luca sau Faptele Apostolilor. Dacă în veacul întâi erau metodele de tipărire de astăzi, metodele de publicare ale lumii prezente, aceste două cărți, Luca și Faptele Apostolilor, au fost puse pe același raft în alta sau, mai sigur, cum se vând acum la comerț rapid, legate în același volum ca să fie prețul mai scăzut. Ele sunt ca două picături de apă care conțin practic începuturile Evangheliei de la venirea Domnului Iisus Hristos, puțin înainte de Iisus Hristos, până bine de tot, când Evanghelia deja era stabilită, când biserica era bine închegată și biserica deja pornise în lume. Apostolul Pavel face deja cele trei călătorii misionare, când deja Apostolul Pavel iese din scenă și moare la Roma. Până atunci duce Luca cercetările lui în două cărți, Evanghelia după Luca și Faptele Apostolilor. Foarte greu să știm cine este autorul. Scrie limpede Evanghelia după Luca, dar noi știm bine că titlurile au fost puse mult mai târziu. Nici în această Evanghelie și nici în Faptele Apostolilor nu veți găsi nicăieri în carte că Luca a scris Evanghelia. El nu-și pomenește deloc numele, nu-și pune deloc numele lui în carte și nici măcar în Faptele Apostolilor, când vorbește despre noi, în câteva etape, de la capitolul 16 înainte, Apostolul Pavel este însoțit de Luca în a doua călătorie misionară de la Troa până la Filip, apoi în a treia călătorie de la Filip până la Ierusalim și în călătoria spre Roma, Luca merge cu Pavel, pleacă de la Cezarea și se duce până la Roma și scrie: noi am plecat, noi ne-am îndreptat, noi ne-am dus la locul de adunare, noi, noi. Dar nu spune cine este acel noi. Știm însă din tradiția creștină și oricât repulsi avem noi credincioși nou testamental împotriva tradiției creștine, nu avem altceva decât să acceptăm tradiția creștină de la Irineu și de la părinții bisericești care au pus titlul acesta că aceasta este Evanghelia lui Luca. Cel mai bun suport îl avem de la un păgân, un păgân din Roma care a adunat scrierile Noului Testament până la anul 180. El este care scrie pe această Evanghelie și deasupra faptului apostolului Luca. Și dacă un păgân scrie lucrul acesta, e suficient suport. Dacă scriau prietenul lui Luca, atunci puteam spune că niște prieteni vor să-i pună un cadou, că el a scris aceste cărți. Dar un păgân care trăiește în acele vremuri și nu poate să iese în afara realității istorice, toți spun că Luca ar fi autorul. De Luca noi găsim referiri în Coloseni, când Apostolul Pavel vorbește despre doctorul prea iubit. Apostolul Pavel scrie Colosenilor și le spune salutări, spune: Luca, doctorul prea iubit, vă spune salutări. Când este în închisoare, lucrul cel mai frumos care îl scrie în 2 Timotei, Apostolul Pavel spune: n-a mai rămas lângă mine nimenea. Se plânge pentru că toți l-au părăsit. Și la un moment dat adaugă: numai Luca a fost cu mine. Nu știu dacă vă poate încălzi această idee Duhul vostru, dacă ne-l vedem pe Marele Apostol Pavel, bătrânul apostol, stă în pușcărie și scrie: la întâlnul meu de răspuns de apărare n-a fost nimeni lângă mine. Toți m-au părăsit, toți au fugit. Și adaugă dedesubt: numai Luca a stat lângă mine. Când îi scrie lui Filimon scrisoarea aceea super personală, el scrie la un moment dat: Dima, virgulă, Luca, tovarișii mei de lucru, îți trimit sănătate. Apostolul Pavel îl respectă pe Luca ca doctorul prea iubit, ca omul loial care rămâne lângă Pavel și ca tovarășul de lucru. Luca n-a mers cu Pavel numai să se plimbe, numai să vadă locurile. El a fost tovarăș de lucru, a lucrat împreună cu Pavel. Ce a lucrat? Probabil că a scris multe în scrierile lui Pavel. Probabil că tot ce Pavel dicta, el scria. Dar mai mult făcea cercetări pentru Evanghelia lui. Tradiția creștină spune că el era din Antiohia. Dar nu știm dacă e adevărat asta, dar nici nu știm că nu e adevărat. Și dacă acceptăm că tradiția creștină îl pune pe el ca autor și fără îndoială, după ce vom analiza Evanghelia, vom vedea că trebuie să fie un doctor care știa bine lumea de atunci, nu cred că avem niciun motiv să negăm și să spunem nu-i din Antiohia. Dacă a circulat din secolul al II-lea și până în vremea secolului al XIX-lea, vă dați seama, din secolul II până la al XIX-lea s-a spus că Luca e din Antiohia. În al XIX-lea secol, școala de la Tübingen, în Germania, spune nu e adevărat. Nu știu, 17 secole sunt nimica sau o școală cu tendințe ateiste, cu tendințe criticiste care nu aveau niciun temei, au dreptate? Unii oameni dau dreptate acestei școli. Logica mea mă îndeamnă să dau dreptate unor secole de tradiție care spun Luca era din Antiohia și credeți că dacă nu era din Antiohia nu are nicio problemă. A fost doctor și când el scrie despre soacra lui Petru spune că avea friguri mari. Friguri mari însemnează că avea febră mare și probabil că niciunul din ceilalți evangheliști nu prinde aspectul acesta ca un doctor. Când el scrie despre Lazar care stătea la poarta bogatului, el spune era plin de bube. El scrie clar ce avea omul acesta, cum era. Și când omul din văpaie strigă că este grozav chinuit. Era un om meticulos, Luca, și vom vedea în Evanghelia lui atâta precizie și atâta meticulozitate la amănunte cum la niciun alt evanghelist. Cel puțin 30 de amănunte aduce el, 30 de pilde, 30 de cuvinte, 30 de istorisiri care nu se găsesc în nicio altă evanghelie. Deși unora vi se pare că este o repetiție, am făcut Matei, am făcut Marcu, acum facem Luca. Matei vorbea despre împăratul respins al evreilor. Marcu spunea despre robul Domnului care a venit să slujească. Luca îl va prezenta pe Iisus Hristos, omul, fiul omului care a venit în lume să caute și să mântuiască ce era pierdut. Luca a avut o viziune extraordinară, probabil o viziune mondială. Nimeni nu vede așa de departe ca el un mântuitor al lumii întregi. Era dintre neamuri și era normal, spunem noi, era natural ca el să aibă viziunea unui mântuitor mondial și nu un mântuitor pentru evrei, nu un mântuitor local. Ceilalți evangheliști parcă limitează pe Iisus Hristos ca venind pentru evrei. Matei chiar spune, n-am fost trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Luca nu vrea să audă asta. Luca spune, a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut în lumea întreagă. El a venit să caute banul de sub patul femeii, oaia rătăcită prin pustiu. El a venit să caute fiul pierdut care nu era pierdut în Israel, ci era pierdut într-o țară îndepărtată. Luca vede mondial, Hristosul care el îl vede venit la Betleem, nu este mântuitorul care a venit pentru casa lui Israel, ci l-a venit ca să aducă pace și bunăvoire între oamenii plăcuți lui din toată lumea. El împacă cerul cu pământul prin Hristosul născut la Betleem. Doctorul preiubit scrie o carte cu viziune mondială care ajunge să ajute cauza lui Hristos poate mai mult decât alte evanghelii. Care a fost scopul Evangheliei? Și aici este foarte complicat să aflăm scopul pentru care Luca scrie. El îi scrie lui Teofil așa. Am găsit și eu cu cale prealesule după ce am făcut cercetări cu deamăruntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor să ți le scriu în șir, une după altele, ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Și spunem clar, e limpede, ca să stabilească pe un om în credința lui el scrie Evanghelia. Dar numai de asta scrie? Numai să stabilească un om în credința lui? Unii au spus, el a scris pentru a fi folosită Evanghelia lui la evangelizarea lumii și el scrie clar, Iisus Hristos a venit să caute și să mântuiască, 19:10. Și fără scopul acesta, Și fără ca Iisus să caute și să mântuiască, noi niciodată n-am fost găsiți. Noi spune că noi l-am găsit pe Iisus Hristos, dar practic El ne-a găsit pe noi. Și dacă El n-ar căuta și n-ar găsi, nimeni dintre noi n-am fi găsit. Nimeni n-am fi aflat, n-am fi fost ridicat de unde am fost. Dar pentru că El a venit în lume să caute și să mântuiască ce era pierdut, noi putem astăzi să avem bucuria că suntem aflați de El și suntem în îndurarea Lui. Nu cum știm noi, nu cum înțelegem noi, dar suntem ai Lui și îl vom vedea pe Dumnezeu. Să confirme bazele creștinismului, să le pună în rând toate ideile și, cum spunea tradiția creștină, să prezinte lui Nero, când îl judeca pe Pavel, toate bazele creștinismului. Și asta se poate, să fie o apologie creștină. Dar eu nu cred că atunci când Nero, în nebunia lui, în dorința lui de sânge și în dorința lui de răzbunare pe creștini, a fost gata să asculte 24 de capitole de apologie. Nu cred că o apologie trebuia să cuprindă atâtea și atâtea amănunte. Poate să fie o apologie și poate fi practic o demonstrație practică a creștinismului, dar nu cred că ăsta a fost scopul ca să fie o apologie. Cineva spunea că de fapt el a scris această carte lui Nero după ce Pavel este decapitat, după ce moare, ca să ceară, ca să accepte creștinismul în Imperiu ca o religie legală, legitimă, cum erau farisei, cum erau acele partide ale saducheilor recunoscute de Roma și tolerate, dacă nu acceptate, cel puțin tolerate, așa ceva cer el și pentru creștinism. Și asta pare bună idee și bun scop, dar credeți că a îndrăznit cineva să scrie lui Nero când el ardea pe creștin după creștin? Avea cineva curaj să identifice pe cineva și să spună: ăștia sunt apostoli, ăștia sunt creștini, ăștia sunt numele, uite aici toate informațiile despre grupa lui Hristos, recunoaște-i. Nu cred că el a avut atâta libertate din partea Duhului să lase să cunoască romanii toate numele care erau asociate cu Iisus Hristos, ca cei care mai erau în viață să fie prinși și omorâți. Tot ce putem spune însă este că Luca a avut în mintea lui nu gândul lui, ci gândul lui Hristos. A avut în mintea lui inspirația divină. Luca n-a scris de la el. El spune: m-am apucat și am făcut cercetări. Cercetările lui au fost una, dar ce a scris el aici este cu totul alta. Cercetările lui au fost bune, valoroase, valabile, dar înscrierea acestor cercetări a fost făcută de Duhul Sfânt, care a inspirat Evanghelia pe Luca, și noi avem această carte inspirată ca celelalte 65 de cărți. Și asta nu este o carte a cercetărilor lui Luca și el o pune în canonul biblic. Este o carte a cercetărilor lui, dar apoi cercetările lui au fost aprobate de Duhul Sfânt, care a scris această carte. Și această carte este inspirată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Scopul lui Luca probabil a fost și evanghelistic, probabil că a fost și apologetic, probabil că a fost și de stabilirea bazelor creștinismului în lume, dar în primul rând, a fost să prezinte un mântuitor mondial, pentru că tema acestei evanghelii este mântuirea. El este singurul dintre evangheliști care îl numește pe Iisus Hristos mântuitor. Ceilalți evangheliști au nume frumoase pentru Domnul Iisus, niciunul nu îl numește mântuitor, doar Luca îi spune mântuitor și îi spune foarte devreme, când el se naște la Betleem, când vin îngerii și spun mântuitor, care este Hristos Domnul, și apoi ulterior îl spune mântuire, cel puțin de 20 de ori în Evanghelie. Niciun alt evanghelist nu vede în el mântuitorul care a venit să mântuiască, și să mântuiască numai pe evrei, ci să mântuiască o lume pierdută. Atunci când el scrie, era destul de devreme să poți să scoți creștinismul din leagănul de unde s-a născut, din iudaism. Când Pavel moare la Roma, majoritatea Imperiului credea că secta aceasta, cum Pavel o numește el, secta creștinismului sau calea aceasta, era o secție a evreismului, a mozaismului. Abia Luca, cu scrierea lui, îi dă o nuanță cu totul mondială, cu totul deasupra iudaismului, deasupra religii lui Moise sau mozaice. El scrie această carte având în fața lui nu o audiență de 4-5 milioane de evrei, ci având în fața lui lumea întreagă, întreg pământul care are, prin omul născut la Betleem, prin omul desăvârșit care a venit în lumea noastră, are un Mântuitor care este nu numai omul, ci este Hristos, Domnul. Niciunul nu înmănunchează așa de clar și așa de limpede pe Hristos în cele două naturi ale Lui. Omul perfect, dar Dumnezeul perfect. Vom vedea în cealaltă evanghelie, în următoarea, în Ioan, că Ioan merge așa de departe până în zilele veșniciei cu Iisus Hristos. Se urcă dincolo de lumea noastră și îl vede pe Dumnezeul din veșnicii în veșnicii. Dar nu se ocupă prea mult de partea lui umană. Matei se ocupă de partea lui de împărat. De împăratul care a venit, de Mesia care împlinește Scripturile, de Mesia care a venit să împlinească, și am spus noi în Matei mereu, s-a împlinit. Luca îl prezinte pe Hristosul printre oameni, omul adevărat, dar având în mănunchiarea Dumnezeului adevărat, un Mântuitor care este Hristos Domnul. Cui a scris el Evanghelia? Avem atât doar că a scris lui Teofil. Am găsit și eu cu cale prealesule Teofile. Și în Faptele Apostolilor, din nou, în prima mea carte, prealesule Teofile, ți-am scris asta și asta. Mii și poate zeci de mii de interpretări au fost date la acest Teofil și mereu auziți alte și alte interpretări. Cineva spunea că Luca a scris tuturor iubitorilor de Dumnezeu, pentru că Teofil înseamnă iubitor de Dumnezeu sau iubit de Dumnezeu. Același lucru se găsește în Ioan, când Ioan scrie prealesei Doamne și copiilor lor. Practic, Ioan scrie bisericii, dar pentru că era persecuție, el scrie bisericii cu prealese Doamne. Ceilalți n-au scris în persecuție. Pavel scrie din pușcărie, din închisoare. De ce nu găsește el descris coduri? Eu cred că și Teofil și prealesa Doamne erau persoane reale, istorice, care au trăit în lume și cărora și Ioan și Luca, în cazul acesta, se simt îndatorați să le prezinte o scriere care Duhul Sfânt o folosește ca să pună Evanghelia în mâna unor oameni destul de suspuși. În toată Evanghelia nu mai găsim niciodată cuvântul prealesule cuiva. Găsim însă în cealaltă carte a lui Luca, în volumul al doilea, în Faptele Apostolilor, că Pavel, când stă în fața guvernatorului Felix, îi spune prealesule Felix. De ce îi spune prealesule? Că era guvernator și probabil atunci că Teofil era și el, dacă nu guvernator, cel puțin cu o poziție destul de înaltă în guvernul roman. Destul de interesant este că Luca nu dă detalii cine este Teofil, dar Pavel spune, când scrie romanilor, salutări la atâția oameni care sunt în curtea imperială, cum este greu de înțeles. Cum de erau toți acești romani și acești oameni cu posturi înalte tolerați în Imperiu? Și ăsta este lucrul la care noi nu știm să dăm răspuns. Știm atât însă și credem atât că Teofil a fost un om de o poziție destul de înaltă în societatea de atunci, care, dacă numele îi se potrivește vieții, iubea pe Dumnezeu sau era iubit de Dumnezeu, și dacă nu era iubit de Dumnezeu, în sensul că numele trebuie să fie așa, spune a primit prin viu grai vești, a primit prin viu grai Evanghelia, de la cine? De la Luca, de la Pavel, de la Petru, a primit de undeva Evanghelia, dar acum să poți cunoaște temeinicia învățăturilor, să nu crezi că ce ți-a predicat este doar luat de undeva, să-ți prezint de la început temelia acestor învățături. Și acest om suspus, ca și noi astăzi, putem să cunoaștem temeinicia Evangheliei, temeinicia puterii cuvântului acestuia. Când a scris el cartea, este și mai greu. Când cineva scrie în cartea lui că a fost scrisă în anul domniei cuiva, era simplu. El începe cartea în anii lui Rod, în vremea lui Rod, și dintr-o dată sare 30 de ani mai târziu. Vom vedea în săptămâna viitoare, el începe în capitolul 1 în anii lui Rod și în capitolul 3 el deja este în anul al 15 al domniei lui Tiberiu Cezar, când deja Pilat din Pont era dregător. Și vom vedea că el sare cam 30 de ani. El vorbește primii ani ai primele luni sau primele zile ale Domnului Iisus Hristos, sare la al 12-lea an și apoi ajunge când Iisus Hristos deja este mare de 30 de ani când își începe activitatea. Faptul că el scrie despre dărâmarea Ierusalimului și nu era fapt întâmplat, nu ne lasă să credem că a fost scrisă după anul 70. Faptul că el scrie din Cezarea sau din Roma, Nu ne dă voie să credem că a scris înainte de anii 60, că pe atunci Pavel este în a doua, a treia călătorie misionară și probabil în a treia călătorie a lui Pavel scrie cartea aceasta. Eu am scris și am crezut și cred acum că între anii 60 și 70, o paranteză de 10 ani în 2000 de ani nu cred că este o dată prea fictivă. Cred că în perioada aceasta a scris Luca, între 60, după 60, către 65 probabil între 60 și 62, și aceste particularități nu cred că ajută prea mult. În această seară, în încheiere, doar câteva cuvinte despre teologia cărții. Ce conține, care sunt temele centrale ale cărții, și sunt enorm de multe. Am putea scoate din fiecare verset o altă temă, am centralizat doar câteva pentru a ne face o viziune clară asupra cărții, asupra întregii cărți. Cristologie, despre Hristos. Apostolul Pavel, prietenul lui Luca, cei care au călătorit împreună, vorbește magnific despre Hristos și probabil teologia lui Pavel curge prin Luca și Luca este inspirat de teologia apostolului. Numai Pavel nu vorbește despre câteva lucruri pe care Luca le vorbește și este unic în prezentarea Hristosului care a venit în lume în mod tainic, în mod neobișnuit. Matei vorbește simplu despre visul lui Iosif, despre îngerul la Iosif și trece la nașterea Domnului Iisus Hristos. Marcu sare peste aceasta, Ioan nu pomenește un cuvânt. Pavel nu vorbește nimic despre nașterea Domnului Iisus Hristos, decât timpul nașterii în Galateni 4:4, la vremea împlinită, la împlinirea vremii a venit. Luca vorbește cu lux de amănunte și nu vorbește doar nașterea, vorbește vestirea nașterii lui, a lui Ioan, pregătirea căii, întâlnirea între Maria și Elisabeta, cântecul Mariei, cântecul lui Zaharia, profețiile acestea, ele înmănunchează, prinde cuvintele lui Simeon care vorbește în templu, prorociile care se cântau despre pruncul acesta, îl vede la 12 ani în templu și nimeni nu-l vede. El urmărește pe Hristosul care creștea tot mai mult în înțelepciune și în statură și a plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. El nu era doar plăcerea lui Dumnezeu, dar era plăcerea oamenilor. Luca prezintă un Hristos care era plăcut și lui Dumnezeu și oamenilor. Era un mănunchiere de plăcere între Dumnezeu și oameni. Când opoziția vine, Luca este atent să prezinte opoziția, dar până când Hristos nu avea opoziție în lume, el este cel care notează, era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Facem o simplă pauză aici. Suntem noi plăcuți lui Dumnezeu, dar oamenilor. Cristologia lui Luca prezintă gloria lui Hristos și nici care dintre evangheliști nu menționează gloria lui Hristos. Și am numit aceasta a doua parte a teologiei lui, teologia doxologiei sau a gloriei. Nici unul dintre evangheliști nu notează înălțarea la cer. Luca notează înălțarea în acest ultim capitol al cărții sale, capitolul 24, versetul 50, și la începutul Evangheliei, a Faptele Apostolilor, dă în detaliu 11 versete despre înălțarea la cer. El vede pe Hristosul nu numai venit din cer, ci și plecând în cer, glorificat, înălțat în slavă, primit la Tatăl. Iar în cursul Evangheliei vom vedea mereu oamenii care erau vindecați, care primeau de la Domnul Iisus către ce avea, slăveau pe Dumnezeu. El nu uită să menționeze, îl slăveau pe Dumnezeu, îl glorificau pe Dumnezeu. Dar teologia gloriei nu uită teologia crucii și Luca notează teologia durerii sau a crucii. Luca notează mai repede ca oricare dintre evangheliști moartea și suferința. Când Maria are pruncul în brațe, când Maria ține pruncul în brațe, aude despre umbra morții care va veni și despre sabia care va străpunge inima. Nici care dintre evangheliști nu notează. Toți notează când Iisus Hristos în Cezarea lui Filip începe să vorbească despre moartea lui, notează acest eveniment. Luca notează de vreme. Când Maria avea pruncul în brațe, Simeon îi spune, inima ta va fi străpunsă de o sabie. Omul acesta, pruncul acesta va fi pentru înălțare și pentru prăbușire. Umbra morții, Luca o prinde mult timpuriu. În capitolul 9, versetul 50, el vorbește despre moartea lui înainte de prevestirea primă pe care Iisus Hristos o face. Și în capitolul 19, 20, el prezintă apropiere de moarte și în capitolele finale, tragedia și triumful cum nici care nu descrie. Luca prezintă teologia Duhului Sfânt ca niciun altul. Duhul Sfânt a umbrit pe Maria. Duhul Sfânt a vorbit prin Zaharia, Duhul Sfânt a inspirat pe Maria să cânte, Duhul Sfânt a venit peste Simeon, Duhul Sfânt a fost promis celor ce cer, Duhul Sfânt a fost leitmotiv în toată cartea lui Luca și el este conștient de prezența Duhului Sfânt în viața Domnului Iisus Hristos. Rugăciunea este un alt aspect al teologiei lui Luca. Nici care între evanghelist nu spune Duhul Sfânt a venit peste Iisus Hristos la botez când se ruga. Luca notează, în timp ce se ruga, Duhul Sfânt a venit peste el. Iisus Hristos se roagă înainte de a alege ucenici. Iisus se roagă și îndeamnă pe oameni să roage și să nu se lase. El singur, Luca notează, pilda judecătorului nedrept și a omului care cere pâine la miezul nopții, ca să ne învețe să ne rugăm și să nu ne lăsăm. Și ultimul aspect în această seară, teologia cuvântului sau cuvântului Dumnezeu. Prin excelență, Ioan este evanghelistul logosului al cuvântului venit din cer. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Și poate ne-am căutat în Luca să găsim teologia cuvântului, despre cuvântul Dumnezeu. Dar iată ce spune în versetul 2, în capitolul 1. După cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitori ai cuvântului. Căutați dacă vreți în toată Biblia această expresie și nu o veți găsi. Apostolul acesta al scrisului extraordinar, acest grec, acest om dintre neamuri scrie, au ajuns slujitori ai cuvântului. Cine sunt acești oameni? Sunt apostolii care au propovăduit la început și au ajuns slujitori ai cuvântului? În capitolul următoare vom vedea că Iisus Hristos vorbește plin de har, are cuvinte pline de har și apoi are cuvinte care potolesc furtuna, are cuvinte care opresc vânturile și valurile, are cuvinte pe care nu le are nimeni. Ia. Luca înmănunchează un Hristos care vine în lume să aducă slavă, dar moare ca să împlinească slava aceasta, care lucrează prin Duhul Sfânt și promite Duhul Sfânt, care se roagă și îndeamnă la rugăciune, care vorbește cuvântul Dumnezeu și este cuvântul Dumnezeu și ne îndeamnă pe noi să trăim în cuvântul lui Dumnezeu. Fă, Doamne, ca această Evanghelie să fie nu numai citită, ci împlinită de noi, învățând din ea să trăim în fiecare zi teologia cuvântului lui Dumnezeu. Amin. Să mulțumim Domnului.